Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Откако пратениците заеднички договорија две недели да не одржуваат селници, повикувајќи се на несреќата во Кочани, вчера за прв пат седна во собраниските клупи. Пленарната седница почна со едноминутно молчење во знак на почит на 59 жртви од пожарот во Кочанската дискотека. Прва точка од седницата беа законските измени за забрана на пиротехника во затворен простор и построги казни за пропуштање на малолетници во гостителски објекти после полнок. Пратеникот Тони Јарески од ВМРО ДПМН, собраниската говорница, порача.
Генерално се стеснува обрачот спрема користењето, односно ризиците со пиротехника во затворен простор. Исто така, со закона се предвидуваат и механизми и регулатива со која што на прекршителите глобите се зголемуваат, некои се двојни. За оние со повторени прекршоци дури се предвидува и мерка притвор. Исто така, мораме да укажеме дека со законот и полицијата ќе добие зголемени надлежности.
Казната за користење на огномет, факел или друг вид на пиротехника ќе се движи од 200 до 250 евра за тој што ќе ги користи, па се од 1000 до 10000 евра за фирмата. За затекнат малолетник во ноќен локал по полнок, казните се движат од 500 до 5000 евра за угостителот, зависно од големината. Иако измените се предлог на власта, поддршка најави опозицијската СДСМ. Пратеничката Јованка Тренчовска од собраниската сала најави амандмани со уште построги казни.
Ќе го поддржиме со тоа што ќе имаме одредени амандмани по однесувањето на потребата во делот на прекршочните одредби.
Трагедијата во Кочани беше дел и од политичките пораки и надборот собраниската сала. Лидерот на СДСМ Венко Филипче потврди дека денеска ќе го објави планот за лидерската седба во парламентот со премиерот Христијан Мицковски токму на оваа тема. Владата ја прифати оставката на градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов. Советот на општината ќе треба да назначи веде градоначалник на Кочани, од кога одлуката ќе биде објавена во Службен весник. Инаку Папазов ја поднесе оставката по пожарот во дискотеката Пуст. По оставката беше приведен и одреден му беше притвор. Во куќен притвор се и неговите двајта предходници од градоначалничката фортелја. Според истрагата, тројцата осомничени градоначалници на Кочани во периодот од 2012-та до 16 март, кога се запали дискотеката, не ги извршиле своите правни обврски во согласност со Законот за заштита и спасување, со што во одможиле кабарето Пулс незаконито да продолжи со вршење угостителска дејност. За целиот овој период, како што беше истакнато, општината примала уплати по основ на надоместок за угостителски објект. Јавното обвинителство во потрага по докази за трагедијата во Кочани, 11 дена од почетокот на предистражната постапка, се повикуваат сведоци на распит, се спроведуваат тековни анализи и вештачења. Под лупа, како што велат од обвинителството, се повеќе институции кои овозможиле работа на дискотеката Пулс. Арта Билали Зендели од опозицијската ДУИ обвини дека истрагата е политички водена и, како што рече, фарса во одбрана на вистинските виновници.
Полициските структури, секако политички помогнати од власта, создаваат нова приказна во која ниту еден полициски раководител, ниту еден началник, ниту еден раководител на полицијата не е виновен. Напротив, обвинет е поранешен министер за економија, човек кој никогаш не стапнал во Кочани.
Подобрена е состојбата на еден од четворицата најтешко повредени во пожарот во дискотеката во Кочани, кој се на лекување во странство. Но тоа не значи дека така ќе продолжи. Кај некои пациенти, за жал, има и флуктуација во нивната здравствена состојба, изјави на прес Арбен Таравари, министер за здравство.
Едниот пациент кој што беше критичен сега е многу подобар, многу подобар. Подобар е и веќе бројката на покритични пациенти се намалува на 3. Меѓутоа, ова не значи дека така ќе продолжи. Кај некои пациенти, за жал, има флуктуација во нивната здравствена состојба.
Вчера во земјава требаше да се вратат уште двајца од повредените, кои беа згрижени во Полска и Белгија. Во странските центри во моментот има 80 пациенти, а 20 се на лекување во македонските болници. 30-дневен притвор во Шутка доби членот на обезбедувањето на премиерот Митковски, Ангел Самараков, кој е осомничен за оддавање на службена тајна. Полицајецот од 6-та управа беше фатен пред хотел во Велес, а во БМВ-то полицијата му нашла ранец полн со службени материјали од МВР, пошто беше уапсен. Борет истрагата тој во автомобилот, документите му ги покажувал на сведок во постапката, а Сони планирал да изнуди 50.000 евра од друго лице. За ова кривично дело, казната затвор е најмалку една година. Од опозицијската СДСМ прашуваат како бодигардот на премиерот Митковски имал пристап до тие документи, односно кој му ги дал доверливите информации. Миле Талески на прес рече:
ако премиерот не на држава се окружува со луѓе кои саботираат полицијата и им пренесуваат тајни на криминалци, тогаш прашањето е кој на вистина ја води државата. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара итна и целосна истрага. Бараме политичка и институционална одговорност. И бараме граѓаните да знаат што се случува за затворените, за затворените врати на оваа власт.
Валентин Маласиевски од ВМРО-ДПМН на прес кусо врати.
Ако не апси МВР лица близки до ВМРО-ДПМН, тогаш СДС обвинува за селективност. Ако апси МВР близки до ВМРО-ДПМН, тогаш СДС обвинува нешто друго. Човек крај не може да им најде на овие луѓе.
По апсењето на Самараков, од владата известија дека истрагата ќе покаже што точно се случувало, но дека безбедноста на премиерот не е загрозена. Документите и ритата мешани во истрагата не се поврзани со наркокланот од Грчет, велат од јавното обвинителство. Политиките кои ги крира владата, а се однесуваат на работниците во Македонија, се погрешни. Приходите се ниски и мора веднаш да се зголемат, а нападите кон ССМ и раководството да запрат, председател Слободан Трендафилов на прес кажа.
Тоа што утре ќе го изразиме како незадоволство на отворената или на јавната седница на органите и телата на ССМ, ќе значи дека политиките кои ги водат, креаторите на политиките се во погрешна насока и дека се на штета на работниците, односно, дека не ги зголемуваат платите за да овозможат достоинствен живот и достоинствени плати на работниците, токму на оние од кои тие земаат плата.
Поред ССМ, не само минималец од 500 евра, туку и зголемување на платите на сите вработени за најмалку 6.000 денари е оно што е необходно да се стори во моментов, рече на пресот Трендафилов.
Од утре мене и нив платата да не биде 500 евра, но заедно да изгласаат закон за измени и дополнување на законот за минимална плата и работниците да добијат 500 евра минимална плата. Јас и тие една година ќе примаме минимална плата од 500 евра и јас немам никаков проблем со тоа и ги повикувам следниот пат текстот кој ќе го внесат во идиотот и кога ќе читаат од идиотот да прочитаат дека тие се согласни цела влада, цел парламент. Сите избрани именувани лица, директори, шефови и раководители и што уште не, кои се ухлебани на државна сметка цел живот, да примаме плата 500 евра минимална, колку што ќе примаат близу 200.000 работници во Македонија.
Од синдикатот сообщија дека за нападите и притисоците од владеачката ВМРО-ДПМН и обидите за одлевање на членството се известени и меѓународни синдикални федерации. Обвинувањето од ВМРО-ДПМН кон првите лица на синдикатот продолжија. Пратеникот Бране Петрушевски објави дека Трендафилов за 14 месеци инкасирил нешто на 27.000 евра, а на прес Валентин Манасиевски од ВМРО-ДПМН кажа:
дали Иван Пешевски е гласен синдикалец затоа што зема 80.000 денари плата? Синдикалците на батерии се прочитани. Според информациите кои до нас ги доставија свиркачи од ССМ, на кои ме прекуглаво злоупотребите на Трендафилов и Пешевски, овие двајца дебело профитираат. Имено, според информациите кои ги добивме, платата на Пешевски, кој деновиве глуми загрижен синдикалец, е трипати поголема од минималната.
Незадоволни што минималната плата се зголеми колку што е законскиот минимум, односно 1800 денари, денеска синдикалците во 12 часот и 5 минути пред собранието ќе го почнат маршот со порака: не може да има за претениците, а да нема за работниците. Пратениците од мнозинството предводено од ВМРО-ДПМН е вчера на 12.000 македонски пензионери кои живеат во странство им го скратија второто покачување на пензиите од 2.500 денари, пона од лани во септември, а и наредните покачувања предвидени со законот. Тоа се 35 милиони денари, заштеда на владата на грбо на овие луѓе кои работеле во Македонија, стекнале право на пензија, но се преселиле во други држави, објави Телма. Од овој септември, пензиите повторно ќе се усогласуваат 50% според индексот на трошоците на живот и 50% според порастот на просечната исплатена плата, според законот што го донесе претходно СДСМ. Владата ќе набави 120 еколошки автобуси за јавен превоз, од кои 80 ќе бидат наменети за Скопје, со цел да се обнови возниот парк на ЈСП и да се подобри јавниот превоз во главниот град. Останатите 40 автобуси ќе бидат распределени според економската оправданост и реалните потреби на општините. Од Министерството за транспорт информира дека средствата за набавката се обезбедени од буџетот на Министерството.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.